ครับขออนุญาตเริ่มเลยนะครับวันนี้คงมีหลายเรื่องหน่อยนะครับมีทั้งไฮไลท์วันนี้มีการปรับตัวประมาณการนะครับตัวสีตั้งกรอบอยู่ด้วยนะครับอยากรู้ว่าเท่าไหร่เดี๋ยวลงมาฟังต่อกันนะครับให้นักวิเคราะห์มาเล่านะครับแล้วก็มีประเด็นของตัวแอร์เอเชียนะครับมันเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตัวบริษัทแม่ที่มาเลย์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ร้อนแรงพอสมควรนะครับเดี๋ยวมี2เรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะครับก่อนอื่นเนี่ยพาไปดูภาพรวมก่อนนะครับว่าสถานการณ์ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะครับคิดว่าถ้าเป็นประเด็นในต่างประเทศเนี่ยนะครับผมมองว่าไอ้ความกังวลเรื่องโควิดนะครับที่มีการติดเชื้อกันเพิ่มเนี่ยวันนึงมากกว่า 200,000 รายนะครับพรุ่งนี้ยังเป็นอะไรที่เข้ามารบกวนต่อนะครับแต่ถามว่าคนสนใจกับเรื่องตัวเลขเยอะไหมไม่เยอะนะครับแต่สนใจในเรื่องผลตรงข้ามก็คือว่าถ้าตัวเลขมันเยอะเนี่ยไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นคือความกลัวว่าอาจจะทำให้เกิดการล็อกดาวน์รอบ2ขึ้นมาอีกทีนึงนะครับเพราะว่าคนเนี่ยยังเข็ดอยู่นะครับกับภาพการล็อกดาวน์รอบแรกนะครับซึ่งมันส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างจะมีนัยยะสำคัญนะครับเพราะนั้นพอพูดถึงล็อกดาวน์รอบที่2ปุ๊บเนี่ยนะครับใครก็กลัวนะครับแค่รอบที่1นะครับถ้าไปดูผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยเอา GDP growth บ้านเราแล้วกันนะครับมันทำให้เราพลิกนะครับจากบวกเนี่ยประมาณสักเกือบ 2% นะครับกลายเป็นติดลบเนี่ย 8% นะครับพูดง่ายๆว่าเจอล็อกดาวน์รอบที่แล้วเข้าไปเนี่ย GDP growth หายไป 10% นะครับซึ่งตรงนี้นะครับพอเกิดเหตุตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราเริ่มเห็นบางประเทศทำล็อกดาวน์รอบที่2นะครับลองไปดูตารางกันนิดนึงนะครับว่ามีประเทศไหนบ้างที่ทำนะครับถ้าในโซนสหรัฐยุโรปเนี่ยก็มีตัวสหรัฐนะครับมีการชะลอการรีโอเพนใน21รัฐนะครับอังกฤษนะครับล็อกดาวน์เมืองเลสเตอร์ซิตี้นะครับเยอรมันนะครับก็มีล็อกดาวน์นะครับชื่อเมืองไม่ชัดนะครับเป็นภาษาเยอรมันนะครับเดี๋ยวไปตามอ่านกันในรีพอร์ตนะครับแล้วก็มีสเปนเซอร์เบียนะครับซึ่งที่เซอร์เบียเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยถึงขั้นมีการประท้วงนะครับมีการชุมนุมกันก็รุนแรงพอสมควรนะครับในเอเชียเองนะครับก็มีที่ออสเตรเลียนะครับที่เมืองเมลเบิร์นนะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับมีโอกาสที่จะล็อกดาวน์ที่มะนิลานะครับแล้วก็ตัวคาซัคสถานนะครับอาจจะมีการล็อกดาวน์ทั้งประเทศนะครับเพราะนั้นเวลามีประเด็นเรื่องล็อกดาวน์เข้ามานะครับความกลัวรอบแรกเนี่ยมันยังอยู่นะครับเพราะอย่างแค่บ้านเราเนี่ย GDP มันหายไป 10% นะครับแล้ว World GDP เนี่ยกลายเป็นติดลบ 4.9 นะครับเพราะนั้นเรื่องตรงนี้ต่างหากนะครับซึ่งเป็นตัวที่ทำให้เกิดความกลัวนะครับทีนี้จะบอกว่าไม่สนใจตัวเลขไอ้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสักทีเดียวก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มนี่แหละนะครับมันเป็นเหตุที่นำมาสู่การล็อกดาวน์นะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนที่มีการรีพอร์ตนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มใหม่ๆเนี่ยนะครับตลาดหุ้นไม่ค่อยสะทกสะท้านเท่าไหร่นะครับต่อไปสักระยะหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยทะลุ 200,000 ขึ้นมานะครับความกลัวล็อกดาวน์เนี่ยโผล่ขึ้นมาทันทีนะครับเพราะนั้นถ้าสรุปก็คือว่าตลาดไม่ได้กลัวจำนวนผู้ติดเชื้อที่เยอะแต่ไปกลัวเรื่องล็อกดาวน์นะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อที่เยอะมันนำมาซึ่งการล็อกดาวน์เหมือนกันนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องแรกที่ให้น้ำหนักนะครับอันที่สองนะครับเรื่องกำไรบริษัทจดทะเบียนนะครับก็ผมประเมินคร่าวๆนะครับโอกาสที่จะเห็นการปรับลดประมาณการรอบที่5เนี่ยมีแน่ๆนะครับแล้วล็อกเยอะไม่ใช่ล็อกดาวน์ปรับลดเยอะไหมนะครับผมว่าอาจจะเห็นการปรับลดเนี่ยประมาณ 10%นะครับเอาจากไหนมาพูดนะครับก็ดูว่าถ้าดูตัวเลขกำไรไตรมาสที่1เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก 1.06 แสนล้านบาทนะครับไตรมาสที่2นะครับดีที่สุดก็คือว่าไม่ดรอป Q on Q แต่ Year on Year ดรอปแน่ๆนะครับถ้าไม่ดรอป Q on Q ก็แปลว่ากำไรตกประมาณสัก 100,000 นะครับถ้า 100,000 ออกมาก็กลายเป็นว่าครึ่งปีแรกเนี่ยกำไร 200,000นะครับกำไรช่วงไตรมาสถัดไปเนี่ยถ้าเป็นภาวะปกติมันก็ได้ประมาณไตรมาสละ 200,000 สุดท้ายเนี่ยตัวเลขมันจะหยุดที่ไม่เกิน 600,000 ล้านถ้าไม่เกิน 600,000 ล้านนะครับเทียบกับประมาณการเดิมที่ทำไว้ 6.88 แสนล้านเนี่ยก็แปลว่ามันต้องดรอปลงนะครับจากประมาณการเดิมเนี่ยนะครับตกประมาณสักไม่น้อยกว่า 10% นะครับทีนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นภาพอันนี้นะครับที่ทำให้ดูว่าเราปรับลงมาแล้วเนี่ย4รอบนะครับแล้วรอบสุดท้ายเนี่ยไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่ารอบที่5เนี่ยนะครับก็อาจจะเห็นตัวเลข EPS นะต่ำกว่า50นะครับต่ำกว่า60นะครับอาจจะเห็นประมาณสัก50กลางๆนะครับถ้าไปเทียบกับจุดตั้งต้นนะต้นปีเราทำไว้ที่ 95.7 หายไปประมาณ40นะครับถือว่าหนักมากพอสมควรนะครับสำหรับการปรับลดรอบนี้นะครับแล้วที่ปรับลดเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นภาพอะไรนะครับมันสะท้อนให้เห็นภาพว่าคนมองว่าไตรมาสที่2เนี่ยมันเป็นหลุมที่ตกลึกอยู่แล้วนะครับภาพที่เห็นการปรับตรงนี้อีกทีนึงหลังเสร็จงวดควอเตอร์2เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นภาพว่าไอ้หลุมที่คุณมองไว้เนี่ยมันลึกกว่าที่คิดนะครับสมมุติว่ามองความลึกความกว้างนะครับเอาเป็นกว้างแล้วกันนะครับสมมุติว่ามองว่าหลุมตรงเนี้ยมันกว้างประมาณ10เมตรนะครับแต่พอออกจริงแล้วนะครับต้องทำการปรับลดประมาณการเพราะว่าไอ้หลุมที่มองเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันต้องกว้างเกิน10เมตรถูกมั้ยครับเพราะนั้นไอ้ความกว้างความลึกเนี่ยมันมากกว่ามันถึงทำให้เกิดการปรับลดประมาณการนะครับเพราะนั้นอันนี้เนี่ยจะทำให้เห็นปัญหาระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับทีนี้นะครับให้มองมุมกลับอีกนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าทุกตัวมันจะแย่หมดนะครับมันก็มีบริษัทนะครับที่เราคิดว่ากำไรควอเตอร์สองเนี่ยมันจะโตทั้ง year on year นะครับแล้วก็ Q on Q นะครับมีอะไรบ้างนะครับถ้าดูกลุ่มวัสดุก่อสร้างนะครับก็จะมีตัว DCC นะครับแล้วก็ Tasco นะครับเดี๋ยว DCC มีเล่าให้ฟังนะครับกลุ่มพวกพลังงานนะครับก็จะมีตัวพวก Eco BCPG ราชบุรี Bkim นะครับแล้วก็พวกปิโตรเคมีโรงกลั่นนะครับพวกนี้เนี่ยดีขึ้นมาเพราะว่าควอเตอร์1มันลอสนะครับเพราะมีสต็อกลอสควอเตอร์2ก็เลยดีขึ้นอสังหามี AP นะครับการแพทย์ก็มี BCH นะครับแล้วก็ยังมีกลุ่มเกษตรอีกกลุ่มนึงนะครับคือตัวสีตังกับสีตังโกลฟที่ดีขึ้นทั้ง Q on Q แล้วก็ Year on Year นะครับเดี๋ยวจะมีเล่าให้ฟังทีเหมือนกันนะครับเพราะนั้นถ้ามองสรุปนะครับวันนี้หรือว่าช่วงเวลาแบบนี้นะครับก็บอกได้ว่าตลาดเนี่ยอัพไซด์ค่อนข้างที่จะแคบนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเห็นการปรับฐานนะครับโดยแรงกระตุ้นเนี่ยจาก2เรื่องใหญ่อันแรกก็คือเรื่องของตัวล็อกดาวน์รอบที่2นะครับกับการปรับลดประมาณการรอบที่5นะครับจะเป็นตัวที่สร้างเพรสเชอร์ให้กับตัวตลาดนะครับส่วนพอร์ตวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมีการปรับประมาณการแล้วก็ Fair Value ตัวสีตังโกรฟขึ้นนะครับทีนี้ขึ้นเท่าไหร่ยังไม่เฉลยแต่ว่าเราเอาปรับเข้าไปในพอร์ตเนี่ยด้วยน้ำหนัก 10% นะครับเอา 10% มาจากไหนนะครับก็คือว่าไปลดตัว BGS Gift นะครับซึ่งเราพักเงินไว้เนี่ยออกมา 5% นะครับแล้วอีก 5% เนี่ยเรามองว่า CPO เนี่ย short term คงไม่ไปไหนนะครับก็เลยคิดว่ายืมเงินจาก CPO มา 5% ก่อนนะครับแล้วก็เอาทั้งคู่เนี่ยมาใส่อยู่ที่สีตังโกรฟนะครับอยู่ที่ 10% นะครับพอร์ตก็เป็นแบบนี้นะครับส่วน Top Pick นะครับวันนี้ก็เป็นตัว DCC นะครับแล้วก็สีตังโกรฟนะครับผมว่าเอาเรื่องแรกก่อนดีกว่านะครับเอาสีตังโกรฟก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวให้เกมเล่าให้ฟังนะครับว่าปรับประมาณการกับ Fair Value เนี่ยขึ้นไปเท่าไหร่นะครับแต่ต้องบอกว่าไอ้ที่เราปรับขึ้นไปเนี่ยไม่ใช่สูงสุดในอินดัสทรีนะครับสูงสุดอินดัสทรีเนี่ยมากกว่าเราเยอะพอสมควรนะครับ
ครับเมื่อวานนี้ก็มี Analyst Meeting ของสีตังโกรฟนะครับก็ผู้บริหารเนี่ยก็ให้ความมั่นใจนะครับว่าปีนี้เนี่ยกำไรเนี่ยแล้วก็รายได้เนี่ยจะโตระเบิดเลยนะครับเพราะว่ามันมีสถานการณ์โควิดที่ระบาดไปทั่วโลกนะครับทั้งเอเชียยุโรปสหรัฐนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังควบคุมไม่ได้นะครับทำให้ดีมานด์ความต้องการใช้ถุงมือยางเนี่ยเติบโตแบบก้าวกระโดดมากนะครับผู้ผลิตเนี่ยผลิตกันไม่ทันเลยนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยออเดอร์ของสีตังโกรฟเนี่ยเขาก็มีไปจนถึงงวดไตรมาส3ของปี64แล้วนะครับขณะที่ราคาขายเนี่ยเขาก็ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับปรับเพิ่มขึ้น 5-10%ต่อเดือนนะครับเมื่อเทียบกับช่วงไตรมาส1ก็คือไตรมาส1เนี่ยเขาขายได้เฉลี่ยเนี่ยประมาณ60สตางค์ต่อชิ้นนะครับเดือนเมษายนเขาก็ปรับเพิ่มขึ้น 5-10% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาแล้วก็พฤษภาเนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นอีก 5-10% เมื่อเทียบกับเดือนเมษานะครับก็ปรับเพิ่มขึ้นอย่างนี้ไปทุกเดือนจนถึงสิ้นปีนะครับทำให้เราก็มีการปรับเพิ่มประมาณการกำไรนะครับของสีตังโกรฟขึ้นเนี่ย 42% นะครับสำหรับปี63-64ก็หลักๆเนี่ยเป็นการปรับราคาขายถุงมือยางเพิ่มขึ้นนะครับ 10% จากเดิมนะครับทำให้ไปหลังปรับประมาณการแล้วเนี่ยคาดกำไรปี63เนี่ยจะเพิ่มขึ้นถึง 559% year on year นะครับปี64เนี่ยเพิ่มขึ้น 7.4% ปี64เนี่ยเราให้สมมติฐานราคาขายแบบระมัดระวังก็คือให้เฉลี่ยเนี่ยเท่ากับปี63นะครับไม่ได้ปรับเพิ่มอะไรโวลุ่มขายในปี63เนี่ยก็เพิ่มขึ้นถึง 40% นะครับสาเหตุก็มาจากเราเนี่ยมีการขยาย กำลังการผลิตรองรับไว้แล้วปีนี้ก็เลยได้ประโยชน์จากดีมานด์ที่มันเติบโตนะครับโดยความต้องการเนี่ยการปรับราคาขายถุงมือยางเนี่ยมันปรับเพิ่มทั้งอุตสาหกรรมนะครับทั้ง STTT แล้วก็คู่แข่งในมาเลย์เนี่ยปรับพร้อมกันหมดนะครับทำให้ราคาปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีแล้วก็แนวโน้มครึ่งปีหลังเนี่ยก็จะทิศทางกำไรก็จะดีต่อเนื่องนะครับโดยเราคาดว่ากำไรสุทธิไตรมาส2ของ STTT เนี่ยจะเติบโตโดดเด่นทั้ง Q1Q และ Year-on-Year นะครับแล้วก็ทำ New High หลายไตรมาสไตรมาส3ก็จะขึ้นทำ New High อีกนะครับแล้วก็ไตรมาส4ก็จะทำสูงสุดของปีนะครับ Fair Value เนี่ยก็ให้ไว้ที่90บาทนะครับจากเดิมเนี่ย45บาทราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยคิดเป็นค่า PE ปี63เนี่ยอยู่ที่23เท่านะครับก็ยังถือว่า Valuation เนี่ยน่าสนใจกว่าถุงมือยางในมาเลเซียมากนะครับค่าเฉลี่ย PE ที่มาเลเซียเนี่ยบริษัทถุงมือยางที่มาเลเซียเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาเทรดกันที่ประมาณ35เท่านะครับเนี่ยครับตารางอันนี้ก็คือเป็นตารางของกำลังการผลิตถุงมือยางนะครับโดย STTT เนี่ยเขาอยู่อันดับ3ของโลกแล้วก็ valuation เนี่ยด้านล่างเนี่ยก็ดูแล้วน่าสนใจกว่าคู่แข่งค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งก็คือมีข่าวเรื่องอังกฤษจะแบนไก่ไทยนะครับถ้าหากว่าใช้วัตถุดิบกากถั่วเหลืองที่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้เนี่ยเราก็มองว่าเป็นประเด็นที่กระทบต่อผู้ประกอบการไทยเนี่ยจำกัดนะครับเพราะว่าผู้ประกอบการไทยเนี่ยเขานำเข้ากากถั่วเหลืองจากบราซิลอาร์เจนตินาแล้วก็สหรัฐเป็นหลักนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยมีการส่งออกไก่จากไทยเนี่ยไปอังกฤษเนี่ยประมาณ 80,000 ตันต่อปีหรือว่าประมาณ 8% เรามองว่าผลกระทบอันนี้จำกัดเพราะว่าผู้ประกอบการไก่ไทยเนี่ยเขามีการให้ความสำคัญกับเรื่องการตรวจสอบย้อนกลับแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมมานานมากแล้วนะครับเพราะว่าลูกค้าทั้งยุโรปทั้งญี่ปุ่นเนี่ยพวกนี้เขาไฮสแตนดาร์ดมากนะครับเราก็เลยมองว่าพวกนี้ผู้ประกอบการเนี่ยเขาใช้สิ่งที่ถูกกฎหมายแล้วก็ไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วเราก็เลยมองว่าผลกระทบอันนี้จำกัดแล้วเราก็ให้น้ำหนักการฟื้นตัวของราคาหมูราคาไก่ในไทยและเวียดนามมากกว่านะครับเราก็ซึ่งประเด็นนี้มันจะหนุนให้แนวโน้มกำไรสุทธิในไตรมาส3เนี่ยมันแบบฟื้นตัวชัดเจนนะครับเราก็ยังเลือก CPF เป็นท็อปพิกนะครับแปลว่าลูกก็ให้ไว้ที่40บาทนะครับ valuation ของ CPF ก็ยังน่าสนใจนะครับเทรดกันอยู่ที่ PE แค่12เท่านะครับขณะที่กำไรเนี่ยก็ยังเติบโตได้ต่อเนื่องครับ
ฟังเรื่องบูมาฟังทางฝั่งแบร์บ้างนะครับก็เอเชียเมื่อวานเอเชียเบอร์หัดที่บริษัทแม่ของ AAV เนี่ยใช้คำว่าบริษัทร่วมทุนกันของ AAV เนี่ยที่มาเลยเนี่ยปรับตัวลดลง10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับประเด็นหลักๆเนี่ยมันมีคอนเซิร์นมาจากเรื่องงบปีที่ออกมาล่าสุดนะครับก็เข้าใจว่าที่นู่นอาจจะออกงบปีค่อนข้างช้านะครับน่าจะงบต่างๆคงเป็นงบเบื้องต้นออกมาก่อนนะครับงบปีเนี่ยทางเอิร์นแอนด์ยังที่เอิร์นแอนด์ยังผู้ตรวจสอบบัญชีเนี่ยมีการเขียนถึงเหตุการณ์ที่เน้นนะครับว่ามีสองเรื่องเรื่องนึงก็คือตั้งข้อสังเกตในแง่ของสภาพคล่องว่าปัจจุบันเนี่ยหนี้สินหมุนเวียนเนี่ยมันมีปริมาณมากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนพอสมควรประมาณสัก1,800 ล้านลิงกิตนะครับหรือว่า400 กว่าล้านเหรียญ นะครับอันนี้ก็อาจจะสะท้อนภาพของสภาพคล่องที่มันดูไม่ค่อยดีนักนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของขาดทุนปีที่แล้วเนี่ยยังไม่มีผลกระทบโควิดเลยก็ยังขาดทุนประมาณ300 ล้านลิงกิตนะครับซึ่งประเด็นตรงนี้เนี่ยทางเราฝ่ายทางผมเนี่ยก็ไปตีความต่อนะครับไปดูพอดูขาดทุนเนี่ยก็คงต้องไปไล่ดูที่ส่วนของทุนนะครับส่วนของทุนปีที่แล้วของเอเชียเบอร์หัดเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเหลืออยู่ประมาณ 2,900 ล้านนะครับขนาดยังไม่มีโควิดก็ขาดทุน300นะครับก็อาจจะมีคอนเซิร์นว่าถ้าเราลดผลกระทบโควิดทั้งปีนี้เข้าไปเนี่ยฐานทุนเนี่ยมันจะพอรองรับหรือเปล่านะครับเท่าที่เราไปเช็คคอนเซนซัสในบูมเบิร์กนะครับก็ AHL Berhad ปีนี้คาดว่าจะขาดทุนประมาณสัก 1,600 ล้านลิงกิตนะครับก็ทำให้ฐานทุนเนี่ยน่าจะเหลือบางลงมากๆนะครับทีนี้ความเกี่ยวข้องกับ AAV คืออะไรนะครับAAV เนี่ยเราอาจจะคุ้นกันในชื่อของสายการบินแอร์เอเชียในประเทศไทยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย AAV เป็นโฮลดิ้งคอมพานีนะครับเป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทอื่นถือหุ้นอยู่ในสายการบินไทยแอร์เอเชียเนี่ย 55% แล้วอีก 45% เนี่ยถือหุ้นโดยแอร์เอเชียเบอร์หัดบริษัทที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะครับที่ปรับตัวลดลงค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้ประโยชน์ที่แอร์เอเชียเบอร์หัดเนี่ยมีให้กับทางสายการบินไทยแอร์เอเชียหรือลูก AAV เนี่ยที่ผ่านมาคือเป็นการใช้แบรนดิ้งร่วมกันทรัพยากรต่างๆนะครับก็โดยหลักเนี่ยเพื่อที่จะพยายามกดต้นทุนเนี่ยให้ลงต่ำที่สุดนะครับเพราะว่าอย่าง ตัว IHA ในเครือ IHA เนี่ยถ้ามีสายการบินอยู่สัก5ประเทศประเทศนึงมีสักเกือบ100ลำเนี่ยแน่นอนว่าวอลลุ่มระดับ5เครื่องบิน500ลำเนี่ยต่อรองอะไรก็ได้ต้นทุนต่ำลงนะครับทีนี้ภาพของ IHA เบอร์หัดที่เล่าให้ฟังว่าเรื่องสภาพคล่องเนี่ยผมไม่ค่อยคอนเซิร์นเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีการบริหารจัดการของทุกสายการบินอยู่ละว่าเดี๋ยวไปขอยืดหนี้บ้างลดค่าใช้จ่ายบ้างมีซอฟต์โลนอะไรเข้ามาบ้างนะครับก็น่าจะพอประคองตัวอยู่ไปได้นะครับแล้วหลายประเทศก็เริ่มที่จะคลายล็อกดาวน์ให้เดินทางในประเทศได้ก็คงมีแคชโฟลว์เข้ามาบางส่วนนะครับแต่ประเด็นเรื่องฐานทุนเนี่ยผมว่าต้องระวังอยู่เหมือนกันเพราะว่าฐานทุนที่มันเหมือนที่เล่าให้ฟังว่าสิ้นปีที่แล้วเนี่ยเอเชียที่มาเลยเนี่ยเหลืออยู่ 2,900 ถ้าคอนเซนซัสมองว่าขาดทุน 1,600 เกิดมันมีหลุมอะไรบางอย่างทำให้ขาดทุนมากกว่าตรงนี้เนี่ยทีเนี้ยจะมีประเด็นคอนเซิร์นเรื่องฐานทุนละภาพรวมๆตอนเนี้ยที่ให้ไว้เบื้องต้นก็คือในขาของ AAV เนี่ยคู่ที่ถือหุ้นด้วยเนี่ยแล้วก็รับประโยชน์อยู่เนี่ยภาพมันดูมั่นคงน้อยลงพอมั่นคงน้อยลงเนี่ยมันถือว่าเป็นความเสี่ยงเพิ่มเติมเหมือนกันว่าแบบในระยะถัดไปเนี่ยถ้าต้องโอเปเรตต่อไปด้วยการที่ไม่มีกลุ่ม AAV เป็นแบ็คอัพแล้วเนี่ยยังมีศักยภาพการแข่งขันได้หรือเปล่ายังอยู่รอดได้หรือเปล่าอันนี้ก็คงต้องเป็นคอนเซิร์นนะครับสำหรับ AAV วันนี้ก็คงต้องระมัดระวังนิดหนึ่งแล้วก็ราคาจริงๆแล้วมันสะท้อนความคาดหวังเรื่องของการฟื้นตัวไปค่อนข้างเยอะแล้วล่ะมันเกินใจไวลูมาเยอะพอสมควรเลยก็ยังไงก็ยังคงมุมมองระมัดระวังแล้วก็ยังให้คำแนะนำสวิตนะครับเดี๋ยวไปต่อทางอีกพี่เล็กครับ
ก็วันนี้มีทำ earning preview ของปูนกลางมาให้นะครับก็เมื่อวานเล่าคร่าวๆแล้วว่าไตรมาสที่2เนี่ยน่าจะออกมา growth year on year นะครับภาพที่เราทำ preview มาก็เติบโตได้ประมาณ 4% year on year แม้ว่าทุกหน่วยธุรกิจในทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นซีเมนต์คอนกรีตสินค้าวัสดุก่อสร้างหรือว่าตัวธุรกิจเทรดดิ้งเนี่ยจะถูกกระทบจากโควิดทำให้ยอดขายลดลงแต่ว่าการปรับโครงสร้างองค์กรภายในโดยการ leanคือพูดสุภาพก็คือลีนแต่ว่าจริงๆก็คือมีการปรับพนักงานออกมีการลดดาวไซด์พวกหน่วยธุรกิจที่ไม่ทำกำไรไปอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันทำให้ตัว efficiency ในการทำกำไรดูดีขึ้นนะครับราคาวัสดุราคาต้นทุนถ่านหินหรือว่าก๊าซธรรมชาติมันก็ปรับตัวลงแล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้ามองในแง่ timing เนี่ยปีที่แล้วมีการชัตดาวทั้งตัวแพลนแล้วก็อันแพลนเยอะโดยเฉพาะที่โรงงานในเวียดนามขณะที่ปีนี้เนี่ยทุกโรงงานรันสมูทก็เลยทำให้ตัวต้นทุนมันลดลงก็เป็นคีย์หลักที่ทำให้กำไรไตรมาสที่2เนี่ยเติบโต 4% year on year อยู่ที่664ล้านบาทแม้ว่าไตรมาส2ปีนี้นะครับจะมีค่าใช้จ่ายพิเศษเข้ามาก้อนหนึ่งก็คือการให้พนักงานลาออกโดยสมัครใจอย่างที่เขามีการปิดเตาไป1เตาในช่วงเดือนพฤษภาคมก็จะเกิดค่าใช้จ่ายขึ้นประมาณ180ล้านบาทก็ตามนะครับแล้วก็มองภาพทั้งปีเนี่ยก็ยังน่าสนใจอยู่แล้วผมคิดว่าหุ้นกลุ่มวัสดุก่อสร้างถ้าไปดูราคาหุ้นหลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนต์ไทยDRT DCC CCP SCP หรือแม้แต่ตัวที่ขาดทุนอย่าง VNG ทุกตัวเนี่ยขึ้นมาหมดแล้วนะครับแต่ว่าตัวปูนกลางเนี่ยถ้าไปดู Year to Date ก็ถือว่าแลกการน่าจะเรียกว่าเกือบจะที่สุดของกลุ่มด้วยซ้ำนะครับขณะที่พื้นฐานธุรกิจเรามองก็ยังแข็งแกร่งดีแล้วก็ปันผลก็ยังจ่ายใช้ได้ 5% กว่าๆเราก็ยังคงคำแนะนำซื้อครับ
ครับสวัสดีครับสำหรับภาพทางเทคนิคประจำวันนี้นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับตัวเซ็นเด็กนะครับก็แกว่งตัวในกรอบนะครับ 1,361 นะครับถึง 1,379 จุดก็มาปิดที่ 1,362 นะครับก็ติดลบไป10จุดนะครับต้องบอกว่าภาพรวมนะครับก็เซ็นเด็กยังไม่เห็นทิศทางที่ชัดเจนนะครับก็น่าจะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวในกรอบแคบๆอยู่นะครับประกอบกับเมื่อวานนี้นะครับก็เกิดแห่งสัญญาณแท่งเทียนแดงยาวลงมาอีกนะครับภาพราย60นาทีก็ทำให้ภาพของการปรับฐานนี่น่าจะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้ไปต่อนะครับก็ยังไม่มีสัญญาณชัดเจนหากเรามาดูสัญญาณอย่าง RSI เนี่ยก็ยังอยู่เหนือเขตโอเวอร์โซอยู่นะครับก็เรามองว่านะครับก็น่าจะเป็นลักษณะการแกว่งแคบๆอยู่นะครับจุดสำคัญของวันนี้นะครับต้องบอกว่าตัวเซ็นเด็กเนี่ยควรจะต้องปิดยืนเหนือ 1,350 จุดให้ได้นะครับเพื่อรักษาภาพให้อยู่ในกรอบของตัว Uptrend Channel ในราย60นาทีให้ได้ถ้าหากหลุดลงมาเนี่ยภาพของการปรับฐานเนี่ยน่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับก็จะมีโอกาสปรับตัวลงแรงนะครับก็ส่วนหุ้นแนะนำวันนี้นะครับเราเลือกมานะครับ2ตัวนะครับตัวแรกนะครับเราแนะนำในส่วนของตัวสเต็กนะครับภาพราคาสเต็กเนี่ยต้องบอกว่า เป็นลักษณะของการแกว่งขึ้นในกรอบของ uptrend channel นะครับแล้วก็ภาพราคาในมีการยกโลขึ้นตลอดนะครับแล้วก็แท่งเทียนเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีการแท่งเทียนเขียวขึ้นมาเมื่อวานนี้นะครับเริ่มมีสัญญาณแรงซื้อเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็หากเรามาดูสัญญาณอย่าง MACD เนี่ยมันเริ่มตัดซิกเนลไลน์แล้วก็ยืนเหนือแกนศูนย์ขึ้นมาด้วยนะครับเราจึงมองว่าตัวสเต็กเนี่ยน่าจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ถึงแม้ว่าจะติดล่าสุดจะติดตัวเส้น EMA 200วันอยู่นะครับแต่ว่าการยกโลขึ้นมาแบบนี้ก็น่าสนใจนะครับก็มีโอกาสขึ้นทดสอบไฮเดิมได้นะครับจุดเข้านะครับเราประเมินไว้อยู่ที่ 15.8 นะครับเป้าหมายอยู่ที่ 17.2 แล้วก็จุดตัดขาดทุนอยู่ที่ 15.2 นะครับอีกตัวนึงเราเลือกมาในส่วนของตัว BEC นะครับภาพราคาของ BEC เนี่ยต้องบอกว่าภาพก่อนหน้าเนี่ยติดเส้น EMA 200วันนะครับแล้วก็เกิดแท่งเทียนยาวแดงยาวนะครับแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าเริ่มมีแรงซื้อกลับบริเวณเส้น EMA 10วันนะครับแล้วก็เหมือนกับว่ามองว่าดาวไซด์เริ่มต่ำละแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้เริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาท้ายตลาดนะครับปิดเป็นแท่งเทียนเขียวยาวขึ้นมาอีกนะครับเราจึงมองว่าการกลับตัวเกิดน่าจะเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็หากเรามาดูสัญญาณอย่าง RSI แล้วก็ MACD เนี่ยก็มีการกลับตัวขึ้นมาก็น่าสนใจนะครับเราจึงแนะนำซื้อในส่วนของตัวBEC นะครับก็แนะนำซื้อที่ 5.1 นะครับเป้าหมายอยู่ที่ 5.7 แล้วก็คัทลอสอยู่ที่ 4.94 นะครับส่วนของตัว Derivative Talk นะครับวันนี้เราแนะนำให้ Trading S50U20 นะครับกรอบอยู่ที่885ถึง895โดยที่เราแนะนำให้เปิดช็อตที่กรอบบนนะครับส่วนของ Set Up 50 Option นะครับก็สำหรับสถานะตัวรอง S50U20C900 นะครับทุนอยู่ที่46จุดก็ถูกปิดคัทลอสไป3จุดนะครับส่วนวันนี้เราแนะนำให้เปิดลอง S50U20P900 อีกครั้งหนึ่งที่45จุดนะครับเป้าหมายอยู่ที่55แล้วก็คัทลอส3จุดจากทุนนะครับส่วนของ Single Stock Future นะครับเมื่อวานนี้สามารถเปิดตัวลอง APU20 นะครับทุนเราอยู่ที่ 5.7 ก็ปัจจุบันมีกำไรอยู่ 31% นะครับเรายังคงแนะนำถือต่อเท่ากับกำไรอยู่ที่ 6.20 นะครับแต่ว่าเราให้ตั้ง Stop Profit ที่6บาทเพื่อรอกำไรขั้นต่ำ 20% นะครับอีกสถานะหนึ่งก็ยังคงแนะนำถือตัวรอง Advance นะครับ U20 ทุนอยู่ที่187นะครับก็ปัจจุบันมีกำไรอยู่ 3% นะครับยังคงแนะนำถือต่อเป้าอยู่ที่194นะครับแล้วก็คัทลอส3บาทจากทุนส่วนของ Go Future นะครับก็สำหรับสถานะตัวช็อต GFQ20 ก็คัทลอสไปนะครับ100บาทนะครับส่วนนี้เราแนะนำTrading GFQ20 นะครับกรอบอยู่ที่ 26,650 ถึง 26,950 นะครับก็สำหรับฝ่ายวิจัยก็มีประเด็นนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณครับ